Umjetnost u mreži.
Umjetnost u mreži.
Na reljefima starih Asiraca, konji s jahačima su bogato urešeni. Uzdižu se i jezde pred lavovima. U kvadrigi, četveropregu pozlaćenih konja s venecijanske bazilike Svetog Marka iz 3. ili 4. stoljeća prije Krista, skulpture ovih životinja su anatomski izvedene toliko vjerno da se čini kako će svaki tren iskočiti i odgalopirati uz zaglušujući topot snažnih kopita. Na nekim slikama velikog slikara portreta Van Dyka, konj je naslikan tako da preuzima svu pozornost na sebe, a ne kralj, recimo, koji je zapravo tema. Francuski umjetnik romantizma i nastavljač tradicije venecijanskih slikara i Rubensa, Eugène Delacroix, bojama i brzim brišućim potezom prikazuje scene s konjima u trku, dinamikom i takvom energijom kao da su zaista, podigavši prašinu, sad projurili kraj nas. Konji su oduvijek umjetnosti neodoljiva tema. Još od crteža primitivnih ljudi na stijenama špilja, što znači da je motiv konja korišten u umjetnosti već prije više tisuća godina, čak i prije ere kada je konja čovjek pripitomio za sebe. Kako je konj uspio ostati svo to vrijeme toliko inspirativna tema? Istražuje i o tome nam govori doktorica znanosti Antonija Zaradija Kiš iz Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu.
Inspirativna tema je bio zbog svoje veličine, zbog svoga hoda, zbog svoga kasa, zbog jednostavno svojih mišića, ta muskulatura je čovjeka uvijek opčinjavala. I evo, ako pođemo za primjer od prahistorije, jedan od najpoznatijih i najbrojnijih prikaza konja je u špilji Lascaux, koju zovemo čak Sixtinska kapela pećinskoga slikarstva, i u kojoj između 600 raznih prikaza životinja najviše ima upravo konja. Konj je tada bio divlji, dakle nije ga čovjek imao u sebe, kao čovjek je bio lovac, lovio je, ali očito bio fasciniran tom gracioznošću te životinje. I na tom tragu, dakle, razmišljanja o izgledu same životinje, nastaje na cijela povijest konja kroz sve civilizacije. Dakle, nije bilo naroda koji nije ostavio u svojoj povijesti neki trag vezan za konje. Nama ono što je najbliže, recimo, to su antički konje, antika. Imamo mitske konje, ali opet, dakle, mitska životinja koja je u obliku konja. Znači, čovjek, da ga zamisli, opet je vidio stvarnoga konja. Jel? A imamo i stvarne konje koji su bili uz čovjeka. E sada, ovi mitski konji, oni su, ja bih rekla, više onako svojeglavi. Dakle, oni su sami uvijek. Oni se prikazuju sami. Spomenut ćemo kentaura. Kentaur je polu čovjek, polu konj. Dakle, u toj jednoj hibridnom prikazu dvije vrste životinje naslučuje se nešto što će kasnije čovjeka puno više inspirirati, a to je ta jedna psihološka veza između čovjeka i konja koja se uspostavi kad se oni sprijatelje. Dakle, to je nešto zanimljivo. Dakle, taj odnos koji će cijelu povijest ljudsku pratiti zapravo čovjeka. Jer kad gledate čovjek i konj, to su dva bića koja su sljubljena. I ta percepcija... Općenito, da. I ta percepcija, dakle, konja i čovjeka prati ljudsku civilizaciju sve do kraja srednjeg vijeka. Tek kasnije, u novija doba, renesansa i dalje, kada se čovjek zanima za životinje općenito iz jednog drugog očišta, kao posebna vrsta, jednostavno kao životinja, jeli, i gleda iz biološke strane, konj postaje životinja i ta veza se nekako gubi. Meni je bio, recimo, fascinantan film u kojem se može primijetiti ta problematika, šaptač konjima. Svi su gledali taj film. Dakle, kako čovjek uspostavi vezu sa konjem. Ne može svaki čovjek biti jahač. Ne? Dakle, vi prvo morate razumjeti konja, pa onda biti i njegov prijatelj, odnosno biti njegov jahač. Ne? I u tom smislu je, recimo, i taj kentaur jedna veza koja najavljuje nešto što će kasnije opsjedati mnoge civilizacije, da zapravo traženje te šta to povezuje čovjeka i tu životinju. Meni su recimo bili fascinantni među tim antičkim konjima Pegas. Pegas i jednorog. I jedan i drugi su mitski konji. I Pegas i jednorog predstavljaju zapravo nešto božansko. Oni su nešto neuhvatljivo. Pegas leti i danas imamo zvijezdje Pegaza, dok jednorog, on je na zemlji, on je u šumi, on je neuhvatljiv, u dubokim šumama. Ali jedan i drugi su povezani sa vodom. Jednorog čisti vodu svojim rogom, a Pegas otkriva izvor kada lupi kopitom o zemlju. Prvi konj koji je imenovan se susreće upravo u antičko doba i zvao se Arion, kao rođen iz veze Poseidona i Demetre. Sve vam ovo govorim o Pegazu i jednorogu, zato što u cijeloj Europi, kod nas ne, ja nisam naišla, ali u cijeloj Europi imate svugdje razasute ogromne statue tih čudesnih bića. Recimo u Parizu, na čuvenom Aleksandrovom mostu, imate figure Pegaza, velike. U parku Tilri ispred Luvra imate Pegaza. Imate ga u samom Luvru. Imate ga na zdanju opere pariške, imate Pegaza. Onda u Poznanu, u Firenci, u Engleskoj, imate ga svugdje. Konja imamo, ali...
Oni su najčešće
stvarni konji. U vojskovođu. Naprimjer, evo, nećemo ići dalje, nego od našeg emira. Konja na trgu Bana Jelačića. Emir je bijeli konj. Uglavnom, konji vladara su bili bijeli konji. To isto, čistoća, profinjenost, nešto. Rijetko se nalazi neki crni mustang, a spomenut ćemo i njega. Emir je konj koji krasi naš grad Zagreb. Njega je Ban Jelačić dobio kao poklon od jednoga bega koji se zove Mahmud Beg Bašić iz Bihaća. Očito su oni uspostavili jedan dobar kontakt i, nažalost, Ban Jelačić je umro 1859. a konj je živio i dalje. Emir ga je naživio 10 godina. Naravno, nakon smrti Bana Jelačića dolaze drugi ljudi i konj nije toliko važan, spremili su ga u neku staju, bio je zaboravljen, ali nije bio zaboravljen. Već 1866. godine austrijski kipar Fernkorn radi kip Bana Jelačića i traži konja i nalazi ga i on mu je bio živi model. Evo, znači, taj emir je pozirao Fernkornu za ovaj kip koji mi imamo danas na trgu Bana Jelačića. Ovo je bila sretna okolnost. Imamo mi još jednog konja za konja kralja Tomislava, ne znamo ime. Ima još jedan bezimeni, da tako kažem, konj, a kojega vidimo u misalu Hrvoja Vukčića Hrvatinića. Tu imamo prekrasan prikaz Hrvoja Vukčića Hrvatinića na bijelom konju, u galopu. Ne znamo ko je bio taj konj, ali očito je netko bio anonimni slikar inspiriran vezom toga čovjeka i toga konja, da ga je morao negdje zabilježiti i ostavio ga je. Tako je to u tom čuvenom misalu koji se nalazi u Turskoj, koji je za vrijeme turskih vremena otišao, nestao ili s našeg područja i tamo se i danas čuva, nalazi se i ta prekrasna slika unutra u misalu.
Svima su nam poznate detaljne razrade strojeva velikog Leonarda da Vincija, njegove studije anatomije ljudskog tijela, ali i konja. Konja koji miruje, konja u kasu, konja u galopu. Ispituje svaki njegov mišić i tetivu.
Ja mislim da slikari općenito ne slikaju životinje iz mašte, nego ona njima doista mora pozirati. Odnosno, oni moraju ići susretati se s tom životinjom, promatrati je, studirati, gledati da bi oni nju osjetili i prikazali. Sad ću vam reći jednoga slikara koji je bio posebno zanimljiv. Ne znam koliko je kod nas poznat. On se zove George Stubbs. To je bio jedan engleski samouki slikar. Slikar konja ga zovu tamo. On se samo bavio uglavnom, najviše slikanjem konja. I što on je živio negdje pod kraj 18. stoljeća. On je posjećivao staje, promatrao je konje, satima i satima je tu muskulaturu, njihove pokrete, izraze, gledao, slikao. I dan danas umjetnici, suvremeni umjetnici i u školama, jeli, likovnim, odlaze i služe se zapravo njegovim skicama da bi slikali konje. I u Nacionalnoj galeriji u Londonu imate jednu čuvenu njegovu sliku konja u prirodnoj veličini. Dakle, tu stvarno gledatelj, posjetitelj ostane zapanjen kad vidi takvu jednu životinju prikazanu sa svim mogućim detaljima, ono samo što ne iskoči iz tog platna. To je fascinantno. Dakle, ovo je jedan primjer čovjeka koji se doista unio, cijeli svoj slikarski vijek praktički unio je u konje da bi ga shvatio. Pretpostavljam, ja ne znam puno o tom slikaru, mislim iz njegovog života, ali je vjerojatno uspostavljao neki odnos, jer zavoljeti životinju čovjek mora biti s njom i živjeti s njom. Ja? Tako su svi vladari koji se spominju na konjima, a ima ih puno, počeš od Karla Velikoga pa nadalje Napoleona i tako dalje. Svi su oni na neki način imali konje, ali uvijek se našao neki kojega su posebno volili. Recimo Bukefala Aleksandra Velikog, jedan od rijetnih crnih konja, je li zapisan. Jedini ga je on uspio ukrotiti jer je primijetio da je konj bio vrlo jako divlji, a on je primijetio da se on boji svoje sjene i zato je divlji. Kad ga je namjestio tako da ne vidi svoju sjenu, uspio ga je uzjahati. To je bio njegova pobjeda nad konjem, ali ujedno i veza nastala između konja i čovjeka. Dakle, svi ti ljudi su očito morali, kako bi rekla, proučavati i sebe i tu životinju da bi uspostavili tu neku vezu. Ono što me fasciniralo na jednom putovanju, na putovanju u Maroku, u gradu Meknesu. Grad Meknes je jedan od kraljevskih gradova Maroka u njegovoj povijesti i u jednom periodu, to u 18. stoljeću, tamo je vladao sultan koji se zove Mulaj Ismail. Zvali su ga ludi sultan. On je bio zaprepašten i zadivljen konjima, njihovom elegancijom. E sad, nastala je od 18. stoljeća do danas, naravno, nastaju koje kakve priče, predaje. On je imao oko 12.000 konja. 12.000 konja, o kojima je vodio računa. Ali među njima je uvijek imao otprilike 1000 njemu najprivrženijih. Pa i 1000 je strašno puno. U gradu Meknesu i danas vi imate staje, kamene staje, za tih 1000 konja, koje su se redovno čistile, uređivale. Robovi koji su to radili su bili strašno, kako bi rekla, promatrani, dokud je išla ludost, zato su ga zvali tog sultana. Predaja kaže da kad je išao prema Meki, išao je s konjima i robovima, da nije dopustio da njegovi konji mokre po tlu, po pustinji, jer to nije tlo gdje bi njegovi konji morali i trebali ostaviti ikakav trag. Pa su robovi skupljali mokraću konja, jeli, da oni prođu samo tim putem. To su takve čudesne ludosti ljudi koje su nama danas neshvatljive, a koje zapravo pokazuju kako su se stvarali ti odnosi čovjeka i konja. U novijoj povijesti, recimo, Magnolija. Tako lijepo ime za jednog bijelog konja, Georgea Washingtona. Dakle, George Washington u 18. stoljeću imao je više konja. Imao je Selima, imao je Ajaxa, Vajana, imao je čak Nelsona. Ali Magnolija, bijeli taj konj, mu je bila očito jako prirasla k srcu i nalazi se na mnogim njegovim portretima, odnosno slikama Washingtona s konjem. Jedan od najznačajnijih, recimo, američkih slikara rata, američkog rata, gdje baš mnogo prikazuje Washingtona na toj Magnoliji, je bio John Trumbull, američki jedan slikar. I danas u muzejima možemo vidjeti te baš prekrasne slike koje ističu konja, tu muskulaturu. Zašto nemamo slike Vajana, Ajaxa ili Selima? Očito nisu bili toliko privrženi Washingtonu ko što je bila ta Magnolija. A da ne govorimo, recimo, o Marengu. Ali Marengo, Napoleonov konj, interesantno, Marengo je naziv mjesta, odnosno bitke u Italiji, koja je bila Napoleonova pobjeda. On je bio na tom jednom bijelom konju i dao mu ime Marengo, dakle, po lokalitetu. Ali tu privrženost i taj odnos se pretvara da taj Marengo više nije ime konja, nego ime boje. Pa je u francuskom jeziku boja Marengo, kad kažete, odmah znamo da je to sivo, plavkasto sivo bijela boja, kakve je zapravo bio taj konj. Vidimo kolike transformacije zapravo se stvaraju u tom odnosu i privrženosti čovjeka i konja, i cijela jedna povijest.
Konjsko tijelo i konjski pokret oduvijek su zanimljivi čovjeku. I umjetnicima zbog ljepote te životinje, njezine gracioznosti, ali i posebne veze koju čovjek oduvijek gaji u suživotu s njom.
Recimo, među svim tim slavnim konjima, slavnim ljudima, ali onda i konji postaju slavni, jedan jedini primjer imate gdje se radi o kljusetu, dakle, o jednoj mršavom konju koji je jadan na izgled i upravo zbog toga je postao popularan i poznat, a to je Don Quixote i Rosinante, kobila na kojoj oni jašu. I ta jedna prekrasna skulptura, ja je se sjećam u Madridu, na jednom velikom trgu imate ta dva Cervantesova junaka sa tom kobilom, dakle, koja je neizgledna i nikakva, ali je ušla u povijest slavnih konja. Evo, to bi bili ti slavni konji, ali ne mogu završiti da ne spomenem jednoga koji meni osobno bio drag i koji me na neki način veže za moje djetinjstvo, a svi znamo, to su filmovi izmišljeni, filmovi romansirane priče o poznatom apačkom poglavici Vinetu. Svi mislimo da je to Amerika, da se to tamo događa s Indijancima, sve se to snima ovdje kod nas po lici, ali on je imao jednog crnog mustanga, dobroga konja, koji se zvao Ilči. Dakle, i on je ušao u povijest, dakle, to je izmišljena priča, izmišljeno ime konja, kojega kasnije mi gledamo na filmu, ali je, evo, ipak ušao u povijest kao i oni antički konji koji su također bili izmišljeni. Kod hrvatskih umjetnika ima mnogo umjetnika koji su se bavili slikanjem konja. To je neizostavno. Ja mislim da svaki jači slikar, emotivniji slikar, mora proći preko te zamisli, idem naslikati konja. Ali čim slika konja, on donekle slika i sebe, svoje emocije. Jer se ljudi moraju, čovjek se mora razumjeti sa konjem. Jel? I interesantno je, recimo, to sam ja nedavno otkrila zahvaljujući jednoj kolegici, za vrijeme Drugog svjetskog rata bilo je dosta slikara koji su bili u partizanima i koji su iz pozadine ili slikali životinje koje su pomagale ljudima. To su mogle biti krave, kokoš ili ono ili šta je bilo u jednom trenutku oko partizana, između ostalog i konji. Evo, na primjer, ja bi tu spomenula Marijana Detonija. Znamo svi za njega. On ima jedan impresivan crtež konja koji se bori za život. Dakle, samo glava konja je prikazana u vodi koji se bori za život. I valja napomenuti da partizani nisu imali palete, nisu imali boje, dakle, to nisu slike. To su samo crteži. Jeli, crteži, a koji su toliko impresivni da se doista vam pobudi jedan poseban osjećaj kad ih gledate. I većina njih uglavnom se čuva u Hrvatskom povijesnom muzeju kod nas. Dakle, uz Marijana Detonija tu je bio i Andrija Maurović, koji je dosta slikao, recimo, konje u tim borbenim akcijama, dakle, u nekom skoku i tako. Onda Zlatko Prica isto tako se bavio crtežima i poznata je njegov crtež kapitulacije gdje prikazuje izmučenog, umornog konja. To su doista vrlo tragične slike. Zapravo, taj umoran konj je umorni ratnik, jel? Jer on s njim dijeli borbu. Konj nikad ne bi išao u borbu, on ide zato što ide njegov ratnik. I to je jako lijepo prikazano, recimo, u Bibliji. U Bibliji imate u knjizi o Jobu, mudrosnoj knjizi Staroga Zavjeta, jednu malu poemu o konju, o njegovoj snazi, o njegovoj živahnosti, o njegovom temperamentu, o želji za akcijom, zato što njegov jahač želi, zapravo to je taj ratni konj. Dakle, on se stopio sa željom jahača i on ide u rat. On ne zna šta ga čeka, rat je izmislio, to je čovjek izmislio, on ga je stvorio, eli, ne konj. U novije doba imamo jednu cijelu plejadu umjetnika koji su na impresivan način pokazali konja. Evo, recimo, Mersad Berber, imate cijeli ciklus konja Mersada Berbera. Onda Zlatka Sirotića, njegovi su uskovitlani, u bojama su uskovitlani konji. Onda, recimo, mlađi slikar Goran Žigović isto ima cijeli period rada samo konji, konji, konji. Onda imate Željko Karaula isto, ciklus konja. Dakle, ima mnogo umjetnika koji su radili konje i doista kad bi mi to sve skupili, ja mislim da bi mogli napuniti Klovićeve dvore samo sa konjima. To može biti jedna ideja, možda se jednom i ostvari, ali bilo bi doista interesantno. Jer su svi vrhunski majstori od boje, od kista.
Zahvaljujemo doktorici znanosti Antoni Zaradej Kiš iz Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. I vama, poštovane slušateljice i slušatelji, na kraju emisije Umjetnost u mreži. Još samo pozdrav od Jurice Novosela i Nive Snedved. Hvala vam i do slušanja.